Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaattis naa qaqqabu akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Sagantaa maatii kan darbe jalatti keessummaa keenya kan ta'an obbo Mitikkoo Fufaa waliin haasaa gochaa turre sababii yeroo faddaan kunni turre kutaa lammaffaasaas har'a isiniif qabannee dhiyaanneerra nu faana turaa isiniin jira. Obbomitikku yeroo darbe waa'ee moggaasa maqaa hutuu haasofnu sababa yeroof adda kunnee turre mi harrasisumarraa itti fuufne.
Miiga gara moggaasa maqaa ijoollee fakkaataa guddisaatti yoo deebine Iyyaasuu, Saaraa, Elsaa, Eliyaas kan jettan kan hundumaa namni hawwii gaarii qaba yeroo ijoollee isaa moggaasu hundumtuu hawwii qaba akka maqaa isaanii akka ta'an barbaadu. Waa ijoollee keessanii wajjin waliin qabdanii yoo laaltan. Ammam gammachuun isinitti dhaga'ama waan hawwitan ta'anii yeroo argitan. Saaraa nan beekaa, Isaayyaasiin nan beekaa, Iyyaasuu nan beekaa. Baay'ee waan gadi fagoo beeku baadhillee namootiin ani beeku. Hundumti isaanii hojii waaqayyoo keessatti namoota ga'ee guddaa taphachaa jiranidha. Namoota waaqayyoon jaallatanidha. Hawwii keessan kana isiniif guutuu isaatiif waan isin hawwitanii moggaaftan akka isaan ta'an waaqayyoo gochuu isaatiif gammachuun keessan maal fakkaata? Namoota kan biraa moo maal gorsitu ijoollee isaanii akkatti guddisan?
Akkuma ati naan jette kana Iyyaasuu jedhee irratti moggaafadhe. Macaafa keessaati seenaa Iyyaasuun kan hojjete macaafa qulqulluu keessaa dubbiseera. Itti dabaluudhaan Isaayyaas jedhee kan moggaafadhe raajichi Isaayyaas maal hojjechaa akka inni ture xuruutti beeka. Zakkaaraasiinis, Irmiyaasiinis, Saaraas, Elsaas, Eliyaasiinis. Seenaa isaanii kana waan hin beekuuf baay'isee hawwi koo akkasa macaafa keessaa sana akka isaan ta'aniidha. Yerootti isaanii mana barumsaa isaaniitiin Nabraayin adeeminiyyuu walitti qabee waa'ee maqaa isaanii kana itti meera. Iyyaasuu edee waan hin si moggaaseef miqinaata kana hin qabaane. Iyyaasuu isa macaafa keessa jiru akka isaa ta'uu qabda. Isaa Iyyaasiinis hunduma isaaniitiin akka maqaa keessaniitti isin moggaasuun koo ani hawwa kana waan hin qabuuf jedhee itti dubbadheera. Itti meera. Gara xumuraa irratti. Iyyaasuun mana waaqayyoo keessaa yoo baatan immoo hin dhumtu hin baddu zariin koos dhumaniiru hin jiranii isinis akkasuma taatu jedhee of eeggachiisatti kenneera walitti qabe hunda isaaniiyyuu Eliyaas isa macarashaa irratti irraa kan hafe. Deebisee Isaayyaasiin Addis Abaabaatti yeroo galee jedhu fuula keessaa utuu hojjetuutu dhiise yeroo inni dhiise jedhu nan bo'e waaqayyootti hojii calqaba hojii hojjeta hojii mootummaa argate nan bo'e waaqayyootti waaqayyoonis nan kadhadhe. Iddoodhuma amma jiru kanatti galaan iddoo jedhamu tokkotti gaafa ramadamee jiru mana tsalootii dhaabbate. Ani mana tsalootii sana keessa dhaqee dhaabbadde wangeela lallabee saba duratti dhugaa ba'eera. Waan ijoollummaa isaatti marrummaan isaatti qabatee fi sagaleen ijoollummaa isaatti marrummaan isaatti galee keessaa hin banne jechuudha waldaa dhaabbachuu isaatiif. Naannoo galaanitti mana isaatti calqabame ollaa isaatti mana karaa fudhatanii amma waaqeffataa jiru yeroo ammaa yeroo naqu lallabaa naaf kennu qidimiyaa. Yoo isaaniitti qophaa'anii jiru ta'ee naa dhiisu ani marrummaan isaa keessatti sagalee waaqayyoo kun qabatee jiraachuu isaatiif warri kaan immoo wanta hin jedhee dubbadhu hin qabu. Hojii waaqayyoo irratti bobba'anii baay'ee gammachuudhaan hojjetaa jiru. Utuu ijoollummaa isaaniitti isaan hin barsiifne ta'eeti garuu kana hojjechuu hin danda'ani. Kan hin jedhutu natti dhagahama baay'ee gammachuu guddaan qaba.
Waaqayyoo si naa eebbisu inni daa'imummaa isaatti karaatti agarsiisi innis gaafa guddatu iyyuu sarraan goru jedhu. Kara kan biraa yoon ilaale jireenya keessan irratti daa'ima keessan gizeetunummaa isaanii karaarra buusuuf ga'een isin taphattan iddoo olaanaa qaba. Mee garuu gara mana keessaatti yoon isin deebise sagantaa maalii gootuuf yeroo baay'ee mana namoota baay'ee keessa maatiima kan qaban namootuma waaqayyo kan ta'an kadhannaa nin jiru walitti qabamanii dubbachuu nin jiru walitti saawwaamanii kadhachuu nin jiru yommuu tilmaamu. Waan isin kanaan karaa irra buustan natti fakkaata. Yoo gootaniitu ta'ee namootan godhin jiraniif dhaamsis hin qabdan maal fakkaata? Gaheen mana keessatti maatii walitti fidanii kadhannaadhaan geggeessus xabinni taphatu hammam jettanii tilmaamtu?
Waaqayyo si haa eebbisu gaaffii kana na gaafattee fi ijoollee koo walitti dachaasee ta'an yeroo isaan na bira jiran utuu isaan hin deebiniin fuula dura galgala utuu gara sireedhaa hin dhaqiniin fuula dura kadhannaa keenya hin kadhannaa. Ergii kadhannaa keenya kadhannee jennee kadhannaa abbaa keenyaatiin ergii raawwannee jennee hundumti keenya gara siree keenyaatti na deemna. Garuu tokkoon isaanii immoo kadhannaa akka isaan kadhatanii fi nan iyyamaa fi taraa naqee fi tanan kadhatu gaafa isaanii wal ga'ee jedhu waan ofii kootiin nan kadhadhaa gorsamoo achirratti nan kennaa waaqayyoon malee jiraachuu akka hin dandeenye ittan hima. Sabi nu dhaggeeffatan ijoollee isaanii karaa waaqayyoo irra guddisuun mana isaanii keessaa calqaba. Mana isaanii keessaa jalqabee ijoollummaa isaanii keessatti uumamee jennaan inni iyyuu gaafa baree jedhee of keessaa hin gatu hin irraanfatus. Kanaaf kadhannaa mana koo keessatti qabaachaan tureen jedha.
Kanaaf namoota mana isaanii keessaa sagantaa akkasii hin qabne maatii walitti waamanii hin kadhanne akka isaan sagalee waaqayyoo qayyabatan hin gooneef gorsis hin qabdan dhaamsis hin qabdan maal fakkaata?
Dhaamsi ani isaaniif qabu bara amma keessa jiraannu kana keessatti baay'ee bara gaddisiisaadha. Ijoolleedhaafitu iddoo olaanaa kennanii ijoollee mataarratti baatanii guddisaa jiru. Manuma kadhataa keessallee yommuu itti hidhannee jennu isaan kaan mana kadhataa keessa fiigu. Isaan kaan immoo bakkee keessa ba'anii kwaasii taphatu. Ani yeroo baay'ee waldaa keessa yommuu ittiin dhaqee taa'u karaa maskootiidhaa taa'uun jaalladha. Ifni naa galuu fi macaafa kan dubbifachuu danda'uuf. Mana tsarii koo irratti yeroo ifni alaanaa dabalamee jedhu xurutti macaafa argeen dubbifadha. Kanaaf karaa maskootiin taa'a. Karaa maskootii ittiin taa'ee jedhu bakkeetti ijoollee nan ilaala. Baay'een aara utuun carraa argaddee waa ijoollee kana dubbadheefaa kan jedhu natti dhaga'ama ture. Abbaanii fi haati mana keessa taa'anii kadhatu. Ijoolleen garuu bakkeedhaa kwaasii taphatu. Ijoollonni kun bormaala ta'an waa'ee waaqayyoo iyyuu hin beekan waa'ee wangeelaa iyyuu hin beekan jechuudha. Alatti guddatanu ganama garuu abbaadhaa wajjin naqu haadhaa wajjin naquuf bura buufata naqu daqiiqaa lamaaf dhaqanii waldaa keessa hollitu kanaan booddee ala yaa'u. Kanaaf warri kana gochaa jiran warri ijoollee isaanii gadhiisitti guddisan dhumarratti waan itti gaafatamanii fi ammaa kaasan ijoollee isaanii qabaatu shanii waaqayyoon kadhachuudhaan ijoollee isaanii akka isaan guddifatan hamma kadhannaan raawwatamutti immoo obbukkee akka teessisan ergii kadhannaan raawwatee jedhe immoo qabatanii agalan mana isaaniitti kanarraa kanafe alatti gadhiisanii kwaasii akka isaan taphatan mana salootii keessa akka isaan fiigan gochuun isaanirra hin jiraatu waaqayyoon nu dheekkama kana. Irraatti dafanii deebi'uun isaanirra jiraataan jedha.
Waaqayyo si naa eebbisu namoonni tokko tokko ijoollee qabu garuu hin qaban nama jechisiisuu dandeessisa. Daa'ima qabu maatii qabu garuu maatii hin qaban nama jechisiisuu dandeessisa. Akkuma isin jettan otuma qabanii kan dhaban abaaraa kan deeman sa'a ajjeesu ija koonsi arguu baadhe kan jedhan namoota baay'een beeka. Namoota akka carraa ta'anii sagantaa keenya dhaggeeffachaa jiranii farra reediyoo isaanii banatanii namoonni nu hordofanii sagantaa kanarraa daa'imman isaanii akkatti qaban hin baru jedhee nama na. Kanaaf yaada keessaniif baay'een isin galateeffadha. Meegaa gara jireenya dhuunfaatti immoo ni isin deebisa. Maatii guddisuuf ni jalqaba ofii ofiitii. Wanta waaqayyoo barbaadu ta'anii argamuuf dhama'uudha. Kadhachuuf keessi ofii qophaa'aa ta'uudha. Yoo ofii keenyaan sochoonna ta'ee maatii keenya jabeessina jedhee yaada. Kanaafuu gaheen abbaan taphatu mana keessatti. Haati gahee taphattu qabdi, abbaan gahee taphatu qaba. Fakkeenyaaf ijoolleemti iddoo tokko tokkotti kan hin argu yoo abbaan ijoolleetti dheekkame haati immoo mucaa kana duraan tuqinetti. Yoo isheen utuu mucaan balleessitu yoo argellee yoo haati immoo mucaa rukutti adabuu barbaaddi ta'e abbaan immoo mucaa kootti na duraan bu'in jedhee sossoba. Dogongora baay'ee nan arga. Meeshaa gara boodaarratti deebina. Garuu abbaan maatii tokko gaheen inni taphatu maatii dhugaamatti qajeelche karaarra buusuuf dhuunfaa isaatti wanti inni godhuu qabu ofiisaati maali?
Fayyaa ta'e abbaan hunduma isaanii irratti ganama akka waaqayyoo nuuf kennetti akka sagalee waaqayyootti yoo adeemna ta'e abbaan haadha manaa irrattis ijoollee isaa irrattis mataadha. Mataa waan ta'eef qaama isaas jireenya isaas eeggatee. Ijoollee isaa karaa gaarii irra guddisu yeroo inni itti dheekkamu haati irra dhattee dubbachuu hin qabdu. Garaagarummaa gidduu isaaniitti uumama. Yeroo haati dubbattu yeroo haati reebdu yeroo haati dheekkamtu abbaan irra dhaqee dubbachuu hin qabu. Isaan lamaani walii wajjin hin mari'atanii ijoollee isaanii guddisu. Ijoollee isaanii lama ta'anii mari'atanii hin guddisan taanaanii ijoollee dhashan sana haati gara isheetti harkifatti, abbaan gara isaatti harkifata, ijoolleen garatti gortuu dhabdi, guddisa baddi gadhiisitti guddatti ijoolleen. Kan akka hin taaneef jarri lamaan walii galtee godhachuu qabu. Kadhannaa isaaniitiin ijoolle isaanii guddifachuu qabu jedhaan.
Waaqayyoon sinaa eebbisu miggaafiin tokko immoo wanti jireenya maatii kaasanii namni utuma walitti hin bu'iin jiraatu hin jiru akka yaada xixiqqoodhaan namni abbaa warraa faatii warraa walitti dheekkamuun walitti gadduun jiraachuu danda'a. Ijoolleen immoo qaama sadaffaadha. Haati warraaf abbaa warraa nama lama yoo ta'anii ijoolleen immoo nama kan biraa nama sadaffaadha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo amma haati warraaf abbaa warraa yeroo hundumaa wal gaddisiisu walitti bu'u yoo ta'e miidhaa inni ijoollee sana irratti fidu maalidha? Darbee immoo yoo walitti gaddanii karaa isaaniittiin itu ijoolleen sun hin beekin fixuu danda'an rakkina sana maqsuu danda'an maaltu jira jettanii yaaddu? Maal gorsitu dhaggeeffattoota keenya?
Gaaffii gaariidha. Abbaanii fi haati yeroo hundumaa utuu walitti hin bu'ii walii wajjin hin jiraatan yooma lola guddaa qabu ta'eyyuu yoo lola ni jiru ta'eyyuu isaan lama ta'anii iddoo ijoolleen isaanii hin jirretti sagalee isaan gidduutti uumame sanatti hiikkaa gaariitti kennatanii walii dhiisuu qabu. Ijoollee isaanii teessisanii yoo lolu ta'ee wal qoccolu ta'ee inni isaanii ijoollee isaanii teessisanii wal qoccolan kuni ijoolleen isaanii kanuma irraa qophii godhatti. Kanuma fudhattee kaati kanumaan guddatti ijaa kana ta'uudha yoo wal eekkamu ta'e yoo wal gorfatu ta'e iddoo ijoolleen isaanii jirrettiitti walitti dubbachuu qabuun jedha. Ijoollee isaanii teessisanii dubbachuun qaban wal loluun qaban.
Kun isaan gidduutti waanuma wal fakkaatu akka isaanitti fufan godha jechuudha. Maatiin sunis yeroo mana dhaabbatu amala akkasiitti fufa jechuudha.
Amaluma kanatu sammuusaa keessatti uumamee jira kanuma itti fufa malee gara biraan hojjetu yoo abbaan hin machaa ta'e ilmis machiinuma abbaa isaatii sana duukaa bu'a. Kanaaf yoo haati karaa kan biraa deemtee dhugaatii dhugdite intalli isa kanuma fudhattee kaati isheenis. Kan akka hin taaneef isaan lamaan walii galanii iddoo ijoolleen isaanii hin jirretti wal eekkamanii wal gorfatanii adeemuu qabuun jedhu.
Tole, turtii keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Sababa yeroof garuu har'a kana caalaa itti fufuu hin dandeenyu. Kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffatoota har'aaf kan qabannee dhiyaanne sagantaan maatii asirratti goolabamu. Yeroo biraas qophii biraatiin hamma deebinee wal arginutti nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu. Turtii gaarii.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii? Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa gara mata dureen qabadhee ba'eetti utuun hin seeniin kadhata gabaabaasaa waliin godhanna. Si kadhannaa si galateeffannaa waaqa arjaa abbaa keenyaa ulfinni guddaan galanni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Dubbii hubachuuf jennu keessatti nuti dubbii hin qabnu dubbii samaayidhaa qabdu ati nuuf laadhu nu wajjiniin ta'i. Eegumsa kee guddaas nuuf godhii fedhaaf jaalala kee yoo ta'e ameen. Yeroo kana obboloota koo mata dureen qabadhee fuula keessan dura ba'ee akkana kan jedhudha. Waaqayyoof addaan ba'uuf eeggannaa guddaa barbaachisa kan jedhutu waliin ilaalla. Maa'inni waaqayyoof addaan ba'uuf eeggannaa guddaa barbaachisa yeroo jennu arra namni waaqayyoof addaan ba'u wantoota lafaa kanatti waan ittiin handhuuramu qaba. Waan itti handhuuramee gara hojii waaqayyootti yookiis gara of kennuu waaqayyootti deemu qaba. Lafti kun waan nama miidhu waan guutee jiruuf isaan kanatti yeroo nu itti of eeggannu ilaaluu qabna. Mee mata duree kana keessatti abboota firdii boqonnaa 13 lakkoofsa 5-7 waliin ilaalla. Kana keessatti seenaa Siimsooniin caqasaa isa deemnu keessatti waan irraa hubannu hubachaa isa gannu gataa yoo deemne gaariidha. Akkana jedha Siimsoon keessatti 5 kunoo in ulfooftaa mucaan ati deessu kun garaa kee keessaa jalqabee waaqayyoof addaan waan ba'eef qarabaan mataa isaarraa hin ga'in. Mucichi Israa'eliin harka warra Filisxeemotaa jalaa baasuuf jira jedhee wanti barreeffame kunoo akkuma amma arginu kunoo hin ulfoofta kan jedhu barreeffamee jira. Kanaaf lakkoofsa 6 keessatti yommus dubartittiin gara abbaa manaa ishee dhaqxee namni Waaqayyoo inni bifni isaa akka bifa ergamaa Waaqayyoo guddaa sodaachisaa ta'e tokko garaa koo hin dhufe. Ani eessaa akka inni dhufe hin beeku hin gaafanne innis maqaa isaa natti hin himne kan jedhutu dubbatte garuu isa lakkoofsa 5 irraa. Kunoo hin ulfooftaa mucaatii deessu kun garaa kee keessaa jalqabe Waaqayyoof addaan ba'eera. Waaqayyoof addaan ba'eera kan jedhu kun isa booda wanti itti fuufee barreeffamu jira. Waaqayyoof addaan waan ba'eef booddee jechi jedhu kun isa kana booda wanta biraatu jira. Qarabaan mataa isaa irra hin ga'in kun waadaa Waaqayyoo dhoksaa Waaqayyoo iccitii Waaqayyoo mucichaaf qabu ture. Garuu seenaa kanarraa haati manaa Maanu'aa fi Maanu'aan hin yaadda'u turan gizee tokko hin dhiphatu turanii hin aaru turan sababiin isaa dhala hin qaban wanta ta'eef. Kana keessatti al tokko ergamaanitti mul'achuudhaan hadha manaa Maanu'aatti ilma hindeessa yommuu inni jedhee itti dubbatu asirraa ilaalla. Al tokko tokko lafa kana irratti dhalas dhabuu dandeenya, haaruu dandeenya, gaaf tokko Waaqayyo nu yaadata. Garuu mucaan Maanu'aa fa'a godhatan kun akkaataa Waaqayyoo barbaachisu irratti akka inni guddatudha. Hojii qaba wanta ta'eef ilmaan namaa kan lafa irratti uumame hundinuu hojii qaba. Yennaa gara Waaqayyootti deemee hojii qaba, ga'ee qaba lafa kana irratti. Toora Waaqayyoo barbaachisu irratti yoo namni dhalli namaa deeme hojii qaba. Garuu mucaa isaan barbaadan kun kan Waaqayyoon tajaajilu, kan Waaqayyoof hojjetu. Lakkoofsa 7 irraa garuu kunoo hin ulfooftaa ilma sindeessaa mucichi garaa kee keessaa jalqabee hamma guyyaa du'a isaatitti Waaqayyoof addaan waan kan ba'e waan ta'uuf egaa daadhii wayinii yookiis dhugaatii nama macheessu hin dhugin waan xuraa'aa tokkollees hin nyaatin kan jedhutu isheetti dubbatame. Kun hojii ijoolleen Waaqayyoo of eeggannaa lafa kana irratti godhataniidha. Mee boqonnaa 14 lakkoofsa 3 fi 4 waliin ilaalla. Abbaan isaatiif haati isaa garuu haati Filisxeema warra Filisxeemoota warra dhagna hin qabanne keessaa niitii fuudhuuf kan dhaqxu dhugumaan intaloota sanyii keetii yookiis saba keenyaa hundumaa keessa durba fuutu dhabde moo jedhanii hin gaafatan. Inni immoo abbaa isaatiin isheen ija kootti tolteetti ana fuusisi. Ija koo kan jedhu kun boode garuu miidhaa guddaa akka inni qabu waliin ilaalla. Lakkoofsa 4 irraa yaadni kun Waaqayyoo biraa akka ta'e abbaan isaatiif haati isaa hin beekne turan. Israa'eloonni yeroo sanatti mootummaa isaanii jala waan turaniif Waaqayyoo ittiin qabee warra Filisxeemootti lola kaasuu hin barbaade. Karoora Waaqayyoo Simsooniif qabu asirraa yoo ilaalle jalqaba isaatii kaafne yennaa hubanne Waaqayyoo waadaa isaaf qaba, hojiis qaba Simsoonii. Ga'ee qaba waan irraa of eeggatu garuu of eeggata. Garuu al tokko akkas ture. Waaqayyo karoora qaba tureef kanaaf akkaataa Waaqayyo barbaadutti garuu Simsoon deemeera moo hin deemne jennee yoo hubanne deemeeras garuu deemee yeroo itti irraa kufeetu ilaala. Abbaa faatii al tokko tokko kakuu Waaqayyo beeku turani inni garuu kaayyoo Waaqayyo hin beeku ture Simsoon. Ormoota keessa dhaqe yeroo inni gara ormaa dhaqe durboota ormaatiin sin jaalla kaayyoo Waaqayyoo yommuu inni dhiisaa jiru kan irraa hubannaa Waaqayyoof yoo amanamne Waaqayyoof yoo akkaataa inni barbaadutti yoo sochoone hin qabamnus hin butamnus rakkinaan jechuudha. Waaqayyoo irraa Simsoon yommuu inni goreetu asirraa ilaalla. Kanaaf ormoonni Simsoonii yeroo inni itti socho'aa ture gara hojii isaatiitti akkaataa Waaqayyoo barbaadutti deemeera moo hin deemne yommuu inni ilaallu abboota firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 5 hanga 9 ilaalla. Abboota firdii boqonnaa 16 5 6 ilaalla. Daliilaa yommuu Simsooniin humna guddaa qabdaa kana eessaa akka argattu attamittis hidhanii gadi si qabuun akka danda'amu adaraanatti himi jette. Simpson deebisee fi ribuwaaraa hin gogiin jiru torban yoonaa hidhan nan dadhaba akkuma nama kan biraas nan ta'a jedhe yemmuunni daliilaatti maatureetu asirraa ilaalla. Yeroo inni toora irraa kaataa jirutu Simpson irraa ilaalla. Daliilaadha yemmuunni qabame isheedha yemmuunni sossobamaa jiru ilaalla. Jalqaba wanta waaqayyoo waadaa galeefitu jira. Qarabaan mataa isaarra hin ga'iin kan jedhutu addanarraa ilaalla. Garuu Simpson daliilaa qabame yemmuunni iccita isaa gadi baasaa jirutu dubbifachuu dandeessu. Abboota firdii boqonnaa 16:8 kaastanii itti fuuftanii dubbifachuu dandeessu. Garuu Simpson dhumarratti iccita mataa isaa iccita waaqayyoo yeroo inni bakkee baasee himetu ilaalla. Kana keessattis Simpson kakuu yemmuu inni dagateetu asirraa ilaalla. Waan waaqayyoo waadaa isaaf galee yemmuu inni dagateetu ilaalla. Abboota firdii boqonnaa 16:10 daliilaan amma Simpsoniin ida'aati anatti geeyiftee soba anatti dubbattees amma garuu maaliin akka hidhamtu adaraa anatti himi jetteen. Inni immoo funyoo haaraa kanaan dura ittiin hin hojjetamin yoo na hidhan nan dadhaba akkuma nama kan biraas nan ta'a jedhe. Kanarrattis Simpsonii iccita yommuu inni himaa jiru ganaa dhumarratti yeroo inni itti muutu ilaalla. 12 irraa akkana kan jedhutu jira. Achumaan daliilaan funyoo haaraa fudhattee itti isa iitee namoonni immoo kutaa mana ishee gartokko keessa riphanii in eeggatu turan. Isheen immoo yaa Simpson filisxeemonni sitti dhufan jette. Inni garuu akka nama fo'aa kutuutti funyicha irree isaatiin in kukkute. Ammayyuu ganaa qabamaa inni jedhame bukkeen gaabne. Amma gaa daliilaan kanarratti Simpsoniin ati ammaatti anatti geeyifte soba anatti dubbatte amma maaliin akka hidhamtu anatti himi jette. Yommuu Simpson dabee mataa koo ti torba manii keessa baaftee gudinfitee jabeessitee qofootti yoo iitee nan dadhaba akkuma nama kan biraas nan ta'a kan jedhutu itti dubbate. Garuu hin danda'amne ammas kunis. Kanaaf deemee garuu akka daabeen mataa isaatii irra aadamuuf yeroo sana akka dadhabu icciti kun daliilaatti himame. Daliilaan garuu kana booda daabee mataa isaatii irraa haaddee isa booda daabee mataa isaatii erga irraa haaddee booda namooti isa barbaadan wanta jiraniif kanaan booda hin qabame Simpson. Haa ta'u malee yeroo toora waaqayyoo irraa kaannu yeroo waaqayyoo waadaan nu gale yemmuunni nuyi dagannu ija diinota keenyaa duratti akka nuyi qaanuuf nu beeka. Kanaaf abboota firdii boqonnaa 16:13 kaastanii itti fuuftanii dubbifachuu dandeessu. Diinota baay'ee qabna arra lafa irratti diinota baay'eetu nu eeggata akkuma Simpsoniin karaa adda addaa jechuudha. Yeroo nuti abboommi waaqayyoo eegnus wanti nu daangessu jiru. Kanaaf abboommi waaqayyoo irraa nuti immoo kaanneennaan addaan baaneennaan akka qaanuuf nus beeka. Kanaaf Simpson hin qaanee hormoota duratti iccita sana yemmuunni. Kanaaf irraa waaqayyoo kaayyoo nuuf qabaa, karooras nuuf qabaa. Anaaf isin kakuu waaqayyoo daganneennaan keessumatti warri seera waaqayyoo irra jirru seera waaqayyoo daganneennaan beekaa nama keessatti lafa keessatti hin qaanofna. Kanaan booda lafa kanarratti hin miidhamna wanta ta'eef kakuu waaqayyoo dagachuu nurra hin jiru. Abboota firdii boqonnaa 16:23 dubbifadha. Seenaa Simpson gadi fageenyaan yoo yeroo argadhee waliin ilaalla. Anasuma irratti hin xumura. Kanaaf miidhaa guddaa qaba lafti kun toora waaqayyoo irraa yoo kaanne dubbii dhageenyee sagalee dhageenya waaqayyoo nuuf eebbisu. Seenaa Simpson akka kanatti ilaalla. Ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.